Historieprosjektet ved Høgskolen i Oslo og Akershus ser nå på perioden mellom 1994 og i dag. 20-årsstrekk som vi skal dvele litt ved, og her i studio nå har vi fått Dag Jensen, og du må si litt om hvilke roller og stillinger du har innehatt her i den perioden.
Ja, jeg kom til den gang Høgskolen i Oslo i 2007, sommeren, og hadde stilling som dekan på avdeling for samfunnsfag. Så i 2011 så fortsatte jeg som dekan for Fakultet for samfunnsfag. Så det har vært min rolle i HiOA.
Ikke sant? Ja. Men før det kom du fra Stavanger. Hva gjorde du der?
Ja, altså jeg kom til Stavanger i 1994 til Norsk Hotellhøgskole. Jeg hadde da en bakgrunn fra Senter for vitenskapsteori i Bergen, der jeg var stipendiat. Jeg fullførte da min doktorgrad i løpet av 90-tallet, det var innenfor historie/vitenskapsteori. Så det var en studie av historisk skrivning på 1800-tallet.
Så du er egentlig historiker og samfunnsfagsmann i praksis nå. Du har jo ikke vært med her så mange år da, men det har jo fortsatt vært kast i organisasjonsutviklingen her. Hva er det for noe du synes har vært det viktigste som har skjedd siden du kom inn på laget i 2007?
Ja, jeg husker at i 2007, høsten 2007, så kom dette med universitetssatsing inn. Jeg tror ikke det var noe veldig... Det var nytt i den forstand at man ikke tenkte på universitet, men det hadde sin forankring i en utredning eller et utvalg som Sissel Østberg leder, og som hadde sagt at retningen på skolen er mer forskning, akademisk utvikling omtrent som universiteter. Så det lå ut i grunnen da i 2007 i høsten, og så var det et seminar med ledere, et lederseminar i Rolva i Østfold. Og da var blant annet Steinar Stjerne der argumentert for sitt syn. Og etter hvert så ble det etablert at det skulle satses mot å få en kvalifisering som universitet.
Ja. Hva er fordelene med det?
Sånn som jeg oppfatter det, så er det nok en fordel å ha det navnet i internasjonal kommunikasjon. Fordi at man da slipper spørsmål rundt hva University College betyr og så videre. Så det ser jeg som kanskje den viktigste fordelen. Og så er det en strategisk betydning som i det norske landskapet, som har å gjøre med at, la oss si for eksempel nå, Alta og andre mindre høyskoler blir innlemmet i universiteter. Og da får man en splittelse i det norske landskapet som ikke stemmer lenger med virkeligheten. Da er det sykepleierutdanninger, sosionomutdanninger og lærerutdanninger som er innbakt i universitet. Og da kommer med en gang spørsmålet opp, hvordan vil bevilgningene bli, fordeling av ressurser, gitt at det er den forskjellen, men realiteten er annerledes.
La oss først se da på denne såkalte akademiseringen, som jo det er litt forskjellige meninger om. Altså mange av de yrkesskolene nærmest, profesjonsutdanningene som var opprinnelig, de hadde jo svært nær kontakt med praksisfelt, og de var jo betraktet som rene yrkesskoler. Nå er det doktorgrader og på full fart inn mot universitet. Har man mistet noe på den utviklingen, tror du?
Altså, de instituttene som er mitt fakultet, så hvis du tar de ledelsesinstituttene, har to ledelsesinstitutt, eller økonomi, styring, ledelse, så er jo de fagfeltene godt innbakt i akademia, som ser det på universitetet og på handelshøyskoler. Så der ser jeg ingen dilemma rundt det. Når det gjelder for eksempel da det som går på offentlighet, som har med journalistikk, medier, bibliotek å gjøre, Så vil jeg tro at våre journaliststudenter vil sette stor pris på at våre lærere er med den internasjonale debatten om hva det betyr å ha krigsjournalistikk, hvilke dilemma journalister kom inn i det, og at man da driver forskning på det. Så er det sosialfagene for eksempel. De har jo et praksiselement inne som er ikke så veldig omfattende. Så min mening er nok det at sosialfagene bør ha lærere som også er på høyde med kunnskapssituasjonen. Ikke bare norsk, men internasjonalt. Mm. Og jeg tror at lærere som da engasjerer seg i forskning, de vil være døråpnere til perspektiver som studentene vil ha nytte av når de går ut. For vi skal ikke bare utdanne studenter eller kandidater som kan gå rett inn og gjøre en jobb, men vi skal jo utdanne kandidater som skal ha med seg en forankring, en identitet og en forankring på faget som står seg litt i forhold til skiftende praksiser. Da. Mm. Men jeg er samtidig tilhenger av at det skal være nærkontakt. Og jeg tror...
Nærkontakt med?
Med praksisfeltet.
Ja.
Men jeg tror faktisk at, at når man hører at forskning skal være liksom sånn, ikke nyttig og så videre, og sånn, at det stemmer jo ikke. Altså fordi forskning har alltid vært nyttig, og begrunnelsen for forskning har alltid vært at man skal kunne gjøre ting. Altså man skal settes i stand til å gjøre ting. Så du vil knapt finne forskning som går utenom det da.
Den forskningen som har skjedd for eksempel på sosialfagssiden, er den blitt litt mye sosiologi og litt lite metodefagsforskning, tenker du?
Det skal ikke jeg uttale meg. Jeg tenker som så at en del forskning vil måtte gå på relasjonen mellom sosialarbeider og bruker. Men en del forskning vil selvfølgelig måtte gå på organiseringen av tjenestene. Og vi har jo også forskning som går på omgivelsene som sosionomen og barnevernpedagogen opererer i, for eksempel fattigdom som fenomen. Så noe må gå der, og så noe også på politiske tiltak som styrer de tjenestene. Og at det er et grenseland også inn mot profesjonsstudier, fordi man kan også se på forholdet mellom utdanningen og tjenestene. Sånn at prosjekter som forskning som går på NAV sine ønsker og krav om kompetanse sett i lys av våre utdanninger er også noe som jeg ser på som mulig innenfor vår ramme. Mm-hmm. Når du nevner sosiologer, er det for mye sosiologi? Jeg mener vi trenger sosiologer fordi de har mulighet for å utforske den konteksten som sosialarbeiderne forholder seg til.
Du er jo leder for ikke mindre enn 3 sosialarbeiderutdanninger. Velferdsfag er ikke nok
på vei ut,
ja. Men du har barnevern og sosialt arbeid. Ja. Er det en god idé at de to for eksempel er helt adskilte utdanninger og ikke har en time felles nesten? Eller burde det vært noe mer fletting i bånd der?
Nå har jeg nettopp vært med på litt arbeid innenfor rammen av Universitets- og høyskolerådet i helse- og sosialfeltet. Ja. Og jeg var med i et forum der som blant annet hadde dialog med tjenestene. Og både innenfor barnevernet, sosialt arbeid og vernepleie. Og når vi ser på da hvilke grunnkompetanse de ønsker fra utdanningene, så på et visst sånn abstraksjonsnivå, for å si det sånn, når det kommer litt opp, så er det veldig likt. Altså, alle vil ha kompetanse til å forholde seg til andre mennesker, i varetakelse og så videre og sånn. Alle vil ha saksbehandlerkompetanse og så videre. Men så kan det være selvfølgelig ulike tilskjæringer av dette på de to utdanningene. Men altså, jeg oppfatter begge som sosiale arbeidere, eller sosialfagarbeidere, og det er et historisk faktum at i Norge så ble dette skilt ut. Barnevernpedagog ble skilt ut som en egen profesjon, og det har, tenker jeg, beriket. Altså, man hører ofte fra utlandet at det er heldige som har denne spesialiseringen. Men man må jo erkjenne at det er veldig beslektet.
På samme er vel spesialiseringen fra starten, og så blir det mer og mer allment opp mot mastergradsnivå.
Ja, det kan nok stemme.
Man begynner smalt, det kunne nesten like gjerne vært omvendt, kanskje.
Men det er ikke bare det, fordi vi har også et masterløp i familiebehandling. Akkurat den synes jeg er interessant, fordi den peker jo da mot et masterløp som er mer, hva skal vi si, som i større grad er rettet inn mot å sette kandidaten i stand til å handle. Mens filosofi har jo vært tidligere at masterne handler mest om informasjonsbehandling, og at man utvider perspektivet, sånn at man kan drive med i stillinger som er mer informasjonsbehandlende. Mens for familiebehandling, og jeg tror i økende grad, så vil vi se det, at masternivået vil bli sånn som det er i medisin, bare mer og mer handlings, kan du si, genererende da. Altså at du blir bedre og bedre til å gjøre ting.
Master i familiebehandling er jo, de har jo praksisklinikker.
Ja.
De har ikke grunnutdanninga i sosialfagene.
Nei.
Fysioterapi og mensendikk og sykepleier, de har jo alle sammen veldig sånn praksisnær og tett oppfølt hands-on trening. Burde det ikke vært marked for det også i sosialfagene, tenker du?
Altså sykepleier, de har jo 50% praksis.
En praksisklinikk på høyskolen med...
Vi har jo HUSK da, som er sånn Høyskole, Universitet og Sosialkontor. Og der er det noe som ligner på en sånn, den type praksis. Nå tror jeg ikke sosialt arbeid er som sykepleie. For jeg tror at i sykepleie så er det en del veldig spesifikke ting du må lære deg, som du må gjøre med hendene. Mens en sosialarbeider... Jeg har kanskje en større frihetsgrad til å bruke relasjon og motivasjon overfor den andre.
Du leder utdanning av sosialarbeidere og ledere på mange nivåer, og fra bachelor til master til doktorgradsprogrammer. Har du noe opplegg for hvordan flyten av kunnskap og kompetanse mellom disse folka skal skje innad, slik at det drypper litt nedover i systemet, og ikke, at ikke master- og doktorgradsfolket gjemmer seg på loftet og blir der?
Nå har jo nettopp instituttet flyttet inn i Stensbergsgade 26.
Vekk fra studentene og allting?
Vekk fra studentene, og studentene er med. Vi hadde en mottakelse for studentene nå i dette semesteret. Ved starten, og de føler meg ganske trygg på at de vil ta det i bruk. Og mye av undervisningen er jo lagt der.
Jeg må
ta vekk den.
Beklager. Den ligger framfor mikrofonen.
Å, ja. Da går vi tilbake. Ja. Nei, jeg skal huske det.
Beklager så mye, vi bare fortsetter. Vi tar det spørsmålet en gang til.
Ta det en gang til,
ja.
Kanskje du kan ta den?
Nei, den kan ligge der. Jeg har ikke noe bruk for den. Dette går så greit uten. Jeg sier, har du noen spesielle grep for å sikre at flyten av kunnskap og kompetanse glir uanstrengt mellom nivåene på ditt fakultet?
Ja, og da, det jeg vil framheve at vi har flyttet inn da, i Stensbergsgade 26, og der sitter jo da 90 fagpersoner med på det instituttet, inklusive da stipendiater, i samme bygg som vernepleie, atferdsvitenskap, og AFI og NOVA, forskningsinstituttene på det sosialfaglige feltet.
Det fortsatt hver sin etasje, det ikke det?
Jo, altså det selvfølgelig så gir bygninger visse begrensninger. Jeg kunne godt tenkt meg å ha hatt en stor lagerbygning med alt på samme gulv, da, men nå er noen bygninger i etasjer. Og, la oss si det sånn, sosialt arbeid og barnevern er nå på samme gulv, med kontorer overfor hverandre og med fellesarealer, så er sosialforsk, altså forskningsenheten og master på etasjen over, med stipendiater. De kommer nå inn i den etasjen. Så jeg synes det er en rimelig bra sammensetning. Men du peker på en ting, og det er at det har nok vært en tendens i det sosialfaglige miljøet vårt til at det har vært i sånne etasjer. At man, ja, jeg underviser på bachelor sånn, og underviser på master sånn, og hele høyskolen har jo vært organisert rundt studieprogrammer. Så vi kaller jo våre ledere derfor studieledere. Og det er jo en feil betegnelse, for de er jo også, de er både ledere for studien, men også for forskningen til disse ansatte. Så det er nok en arv som høyskolen har hatt med seg, at det her dreier det seg om studier, her er det organisert om studiene, og hvis man oppretter master og bygger master, så begynner man å lage nye konstellasjoner rundt det. Så det som jeg gjør da, det er at vi bruker også de som jobber på master og de som jobber på bachelor, og vice versa, på PhD-nivå, på bachelor-nivå, på master-nivå, som jeg prøver å få til en sånn. Men i hovedsak er man likevel preget av den opprinnelige.
Ja da. Vi har vel en faglig pyramide med bachelor- og master- og doktorgradsprogrammene, men så har man hva noen kaller en annen pyramide ved siden av, som heter administrasjonen og ledelsesdelen av høyskolen, og den pyramiden står på huet, mener noen. Nok så topptung sentraladministrasjon, og så nok så spinkelt med administrative ressurser på fakultets- og instituttnivå. Mm. Mm. Er det noe du kan dele og kommentere?
Jeg er enig i at denne evalueringsrapporten til NIFU pekte jo på at instituttlederne trenger støtte, og det er vi innstillt på å gjøre på fakultetet, og være i dialog om det. Og få til noe rundt det. Så har vi på fakultetet på samfunnsfag vært ganske nøye med ikke å ansette veldig mange flere. Så fakultetsstyret spurte meg for et par år siden om utviklingen på dette, for det var mye snakk om byråkratisering. Og da viste jo tallene at antall fagpersoner hadde økt ganske mye, mens administrasjonen på fakultetet hadde økt veldig lite. Jeg vet ikke hvordan det er sentralt med, når det gjelder tallene. Jeg har forstått det sånn at det ikke er så veldig sterk økning der heller. Det som du har sett er at det har vært tilsettinger på, særlig på ledelsesskiktet i administrasjonen sentralt. Sånn at vi har fått et sett med direktører som sammen med direktøren har en veldig, har mye handlekraft rundt den administrative delen av høyskolen. Så det synes jeg er en problemstilling verdt å ta med.
Det er vel ingen tvil om at med dagens mange og forskjellige artede og strenge krav til rutiner og retningslinjer på mye type innkjøp og mulig rart, så trenger man noen som kan det godt, og som like godt kan sitte sentralt. Men spørsmålet er mer om det ble forslunket igjen med administrative ressurser lokalt, sånn at nå sitter noen ganger ledere til og med og fyller ut eller kontrollerer reiseregninger. Og
ja da, nei, det stemmer det, og vi har vært, og jeg synes det er veldig viktig at man tar administrative ressurser nedover i organisasjonen. Det har jo også vært en intensjon hos NIFU når de har evaluert oss. At for eksempel dette at vi tar over masterstudiene hele veien, at vi har tatt over tilsettinger på mange nivåer, og sånn, så må det følge ressurser med. Samtidig så synes vi nok at altså når man altså så komplisert som det blitt, så vil administrasjonen få en mye større tyngde. Nå var nettopp en feiring av Steinar Stjerne på høyskolen, og da viste jo en av innlederne der, Lars Inge Terum, at når han skrev sin avhandling i 1969 eller noe sånt, om høyere utdanning, så var det spørsmål om det skulle være 13 eller 15 eller 9 administrativt ansatte, og han så på det økningen fra 9 til 12 eller 13 som en byråkratisering. Mens i dag snakker vi jo om 700-800 eller 700 mennesker i høyskolen. Så det er etter hvert som ting kompliseres, så styrkes administrasjonens totale virksomhet. Og da kan man oppleve på fakultetet at skulle gjerne hatt enda mer av det, sånn at ikke de faglige og lederne sitter med detaljadministrative ting.
Vi har jo blitt svære enheter, både fakulteten og høyskolen samlet sett også. Kommunikasjonen mellom disse enhetene, både loddrett og vannrett, går det greit som det skal, eller er det forbedringspotensialer i kommandolinjer og kommunikasjonslinjer?
Altså på fakultetet så har SAM en teamorganisering som gjør at de som er i et team overfor et institutt har mye å gjøre med instituttleder. Og det prøver vi å få til. Vi har jobbet med det nå i 4 år og få det der til å fungere. Jeg synes det er mye bra der. Det er alltid et dilemma med fakultet overfor sentralt. Fordi fakultetet er organisert med enhetlig ledelse med dekan på topp. Så sånn, i prinsippet så skal kommunikasjonen gå gjennom dekanen og ut i fakultetet. Men det er klart, i praksis så må de ulike delene av sentraladministrasjonen, fellesadministrasjonen, kommunisere, ellers ville det bli umulig, direkte inn i fakultetet.
Det studieadministrative særlig er jo svær butikk.
Det er stort, ja. Det er stort. Og det som da kan skje, det er at en del av den kommunikasjonen som går direkte og berører strategiske sider ved fakultetet. For eksempel, skal man gjøre det slik på HR-siden, personalsiden, eller sånn eller sånn. Og da er det klart at da begynner jeg som dekan å tenke, ja, dette må jeg vite om, sant? For dette har med retning å gjøre. Men stort sett så tror jeg det går seg til, da. Men man må være våken, tror jeg. Og da må være en klar tanke om at ja, den kontakten må være der, men det må også være en kontakt via ledelsen og inn sentralt. Så det er det spenningsfeltet der som lever med, egentlig. Ja.
Du var sentral i integreringen av AFI og NOVA inn mot Høgskolen i Oslo og Akershus. Si litt om hva som var utfordringene når de skulle inn. Var det noe trøbbel underveis der?
Altså vi hadde en utredningsgruppe da, som foreslo at de nye sentrene skulle gå sammen og være et fakultet. Og det er jo det i praksis det er blitt da. Det er i praksis et fakultet, fordi at lederen sitter i ledergruppen på høyskolen og har samme stemme som en dekan. Men det var veldig reaksjoner på at det skulle da kalles fakultet, så det ble senter, og det er jeg jo enig i at det var en bedre løsning. Men så og dette reflekterer en vanske, og det var at her var det to forskningsinstitutter som oppga sin uavhengighet, som skulle inn i en struktur som har sin byråkratiske side, men også faglige side, så der ting går på vante måter. Og så kommer disse instituttene, sentrene inn, og så, skal de operere like smidig som, for å få tak i oppdrag som de er avhengige. Så det var jo et dilemma, og er det sikkert enda. Ja.
Men blir det ikke litt sånn da at hver enkelt, hvert fakultet har jo opp til flere forskningsmiljøer under sin paraply, og så kommer disse to store inn i tillegg, og så blir det i realiteten et halvt dusin eller flere små forskningsmiljøer, eller store, som for så vidt svever hver sin verden uten alt for mye kontakt og samspill? Eller?
Ja, altså jeg tror jo at en høyskole til universitet er en litt løs sammenkobling. Jeg tror at hvis du går til utlandet og ser på gode universitet, eller du går til NTNU eller Universitetet i Oslo, så vil du se at det er en litt løst koblet organisasjon, der man forventer at hver enhet skal relatere seg til sitt fagfelt i andre universiteter og i et praksisfelt. Men jeg er rimelig sikker på at innlemmelsen av de to instituttene og gir masse kontaktmuligheter. Og noe av hovedtanken var jo at det skulle sette både de instituttene og høyskolen i stand til å være mer ambisiøse på å få tak i eksterne midler.
Men det blir da likevel sånn at grunnutdanningene, der er det jo også FoU-tid på lærere, og de kan jo komme til å drive og studere brukermedvirkning og storbyproblemer og flerkulturelle utfordringer. Og det kan masternivå drive med, det kan være gjenstand for doktorgradsforskning, og ikke minst drive sosialforsk med sånne ting. Og så har vi Nova og API som kan drive med fliker av det samme.
Stemmer det.
Fliker dette er et søl av gode krefter under samme paraply. Gjøres det ingenting for å prøve å kjøre programinnretninger så de kan jobbe litt på samme laget?
Ja, igjen, det å være i samme bygning er en ting. Nå jobber vi med å lage et felles seminar mellom SAM og helsefag og SVA av Finova, for å lage en sånn publikumsrettet, ikke et frokostseminar, men et ettermiddagsseminar. Der det legges frem ting, ikke sant? Og det kan være, altså jeg sier ikke at det ikke er masse å gjøre her, det er det absolutt. Men jeg ser ikke helt problemet i at alle forsker. Jeg skjønner ikke at det skal være et problem. Hvis det var slik at høyskolen hadde både oppdragsforskere og at alle UF-tilsatte og forskere, så hadde ikke jeg sett på det som en vanskelighet.
Jeg tenker på det som er hovedtyngden av innsats, er jo disse grunnutdanningene. Du er leder for bachelor-nivåene. Er det litt forsømte grupperinger ved at de blir veldig store i forhold til ressursene de får beholde selv til undervisning og forskning? Altså, tenk på de penger som forsvinner oppover i systemet til master, doktorgrader og administrasjon. Det er jo en pengemaskin også, selv om det er vanskelig å lese av budsjettet akkurat hvor de penger tar veien.
På mitt fakultet da, så har vi den regelen at de pengene instituttet genererer skal tilbake til instituttet.
Ok.
Selvfølgelig går det en bit av til sentraladministrasjonen eller fellesadministrasjonen. Ja. Selvfølgelig går det en bit av til fakultetsadministrasjonen. Mm. Men resten skal tilbake til det instituttet. Mm. Og hvis de da pådrar seg for mye utgifter, så drar de med seg det til neste år. Ja. Men innad i instituttet, der kan det jo være slik på den måten. Men faktum er at på de fleste instituttene så jobber alle på alle nivåer, eller mange på alle nivåer. Så der flyter det frem og tilbake personalmessig. Mens på det instituttet som er mer atskilt på det området, nemlig sosialfag, der er det faktisk sånn at masterenheten går rundt økonomisk på egne bein. Så jeg er ikke enig i at de høyere nivåene suger alt for mye ut. Men du kan si, det en ting, det at høyskolen har lagt masse penger inn i PhD-kandidater de senere årene, for å få fart i de nye PhD-programmene. Det strategimidler sentralt, som selvfølgelig dratt ut, men høyskolen totalt sett har ikke mer enn 3% strategimidler. Når vi så stor høyskole, så blir det en del millioner. Og da kan man faktisk finansiere, sånn som man har gjort, 45 stipendiater.
De utdanningene du leder i dag, vil de se sånn ut om 15-20 år? Eller vet du noe om retningen på endringer i forhold til utredninger og departementale føringer? Som
ja, jeg tror det vil være endringer på bibliotekarkiv. Fordi der tror jeg det vil være, det skjer ganske mye rundt digitalisering og bibliotekens rolle, og arkivenes betydning også. Så det blir veldig interessant å se, og jeg mener der at høyskolen faktisk burde hatt, altså det burde vært folk som i sine stillinger mer aktivt utforsket det fagfeltets videreutvikling og var liksom i fremkant. Det er man sikkert også, det kan ikke si det, men der er det kjempeviktig, og der vil det bli endringer, tror jeg. Og så på sosialfagene så tror jeg at helseperspektivet vil bare bli enda tydeligere, sånn at helse og sosial nevnes i samme åndedrett. Jeg mener jo da ikke at det skal nødvendigvis være på Fakultet for helsefag, men sosialfagenes innretning kommer til å være mer orientert mot den spesifikke kompetansen som tjenesten etterspør. Så vi må utdanne de spissere på en måte.
Hvis du fikk vite gjennom studdata at folk, journalister og sosialarbeidere, ikke får jobb ikke engang til 3 år etter ferdig utdannelse, ville det få noen konsekvenser for volumet på opptaket?
Jeg ville nå likevel sett i en nasjonal sammenheng. Vår journalistutdanning tar en 70 per år, og er dobbelt så stor som neste journalistutdanning i landet. Og det betyr at vår posisjon er ganske viktig. Så da ville jeg nok vurdert det i et mer nasjonalt perspektiv. Hvis sosialt arbeid trenger, altså det sosialfaglige feltet trenger færre folk, da er det noe med at antall søkere må komme litt ned, og da selvfølgelig da er det aktuelt. Så lenge det er 5-6 søkere som først prioriterer våre sosialfag, og 6-7-8 som vil på journalistikk, og vi ikke hører noe spesielle problemer knyttet til jobb etterpå, så synes jeg vi skal fortsette.
Ja. Det ting ved hele høyskolen i Oslo og Akershus du skulle sett at det ble gjort noe med ganske fort og grundig av endringsarbeid?
Ja, det det faktisk. Jeg mener at utviklingen på forskning og utvikling, den må fortsette i den retning den har gjort. Som sagt, ingen problem hvis alle forsker. Men det er viktig å konsentrere og samarbeide sånn at man får kraft i søknader og så videre. Så det skal fortsette, tenker jeg. Og så synes jeg det er et svært felt på utdanningssiden som trengs, og kanskje der vi trenger kanskje økt oppmerksomhet. Altså forskningen tror jeg går, der har vi mye tanker, og der har det gjort mye, men jeg tror at utdanningsvirksomheten må gjennomtenkes på ny. Det har med digitaliseringen å gjøre, e-læringen og alle disse tingene. Det har med praksis og endringer der. Det har med størrelsen på kull noen steder, og den undervisningsbelastningen rundt administration som på store kull. Så det et kjempeviktig område å se på. Og så tenker jeg også at høyskolen kommer til å ha nye omdreininger på internasjonalisering. At vi må i større grad bli en høyskole i verden enn en høyskole i Norge.
Det var omtrent det vi rakk i denne runden, Dag Jensen. Takk for at du kom her i studio og delte dine erfaringer og tanker med oss.
Takk skal du ha.